Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Tojikiston va Hindiston prezidentlarining uchrashuvlari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Tojikiston va Hindiston rasmiylari mudofaa ishlari va pul yuvishga qarshi kurash hamda terrorizmni moliyaviy ta'minlashni oldini olish sohasida ikki tomonlama hamkorliklarni yanada kengaytirish haqida kelishib olishdi. Dushanbe va Yangi Dehlining xavfsizlik, energetika va harbiy sektordagi hamkorliklarini mustahkamlash Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Hindistonga qilgan 6-chi safarining eng muhim maqsadlaridan edi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Tojikiston prezidenti bilan Yangi Dehlida uchrashganidan so'ng ikki mamlakat hamkorliklari va aloqalarini yanada kengaytirishda ikki tomon irodasini ta'kidlab o'tdi. Hindiston bosh vazirining qayd etishicha, tahdid, zo'ravonlik va terrorizm balosi butun mintaqaga tarqalib ketgan. Unga ko'ra, Hindiston va Tojikistonning terrorizmga qarshi kurashdagi hamkorliklari ikki davlat munosabatlarini ko'p ahamiyatga egadir. Tojikiston prezidenti ham shunday aytdiki, terrorizm jahon mamlakatlarining taraqqiyotini xatar ostiga qo'ygan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Yangi Dehliga qilgan safari 2015-yilda Hindiston bosh vazirining Dushanbega qilgan safariga javoban amalga oshdi. Ushbu safar Tojikiston va Hindiston davlatlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Dushanbe davlati xorijiy investitsiyalarni Tojikistonga jalb qilishi ortidan Yangi Dehli ham Hindistonning uzoq muddatli manfaatlari yo'lida Markaziy Osiyo respublikalarida yanada ko'proq foyda olishni ko'zlamoqda. Dushanbe va Yangi Dehli rahbarlari bir-birlarini maqsadlarini anglab olishlariga hech qanday shubha yo'q. Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalariga Hindistonning iqtisodiy va harbiy sohada kirib olishi ham Pokiston va Xitoy davlatlarini xavotirga solmoqda. Ushbu vaziyat esa Rossiya tarafini ham o'ziga jiddiy jalb etmoqda. Shu boisdan Tojikiston rasmiylarini ijobiy qabul qilinishi yuzaga kelmoqda. O'tgan 15 yil davr ichida Dushanbe va Yangi Dehli o'rtasidagi hamkorliklar turli sohalarni o'z ichiga qamrab olishi shuni ko'rsatmoqdaki, Hindiston davlati Tojikistonda harbiy sohada ham hamkorlik qilishdan manfaatdor. 2007-yilda Hindiston Tojikiston poytaxtining atrofidagi Ayni nomli harbiy aeroportni jihozlashda 27 millionlik mablag'ni sarflash bilan ishtirok etgan edi. Shu bilan birga Hindiston davlati Tojikistonning Xatlon viloyatida qurilayotgan harbiy shifoxonaga 50 ta yotoq joylarini ta'minlash bilan ushbu qurilish ishlariga o'z hissasini qo'shdi. Ushbu shifoxona 2014-yilning oktyabr oyida foydalanishga topshirilgan edi. Ushbu hamkorliklar shuni ko'rsatmoqdaki, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning Hindistonga qilgan safari iqtisodiy va xavfsizlik maqsadlari bilan amalga oshgani yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayni paytda Hindistonning Hude Group of Industries kompaniyasi Tojikistonda 3 ta o'rtacha gidroelektr stansiyasini qurish imkoniyatini o'rganmoqda. Yangi elektrostansiyalarni barpo etish masalasi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Hindiston poytaxti Dehli shahrida Hude Group of Industries rahbariyati bilan o'tkazgan uchrashuvda muhokama qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Obi Hingob, Nurobod 1 va Nurobod 2 daryosi hamda Fondaryoda elektrostansiyalarni barpo etish bo'yicha 3 ta investitsiyaviy loyihalar muhokama qilingan deb xabar qilmoqda Tojikiston prezidenti matbuot xizmati. Tomonlar erishgan kelishuvga ko'ra, Tojikistonning soha tuzilmalari ushbu kompaniyaning mutaxassislari bilan birga mazkur GEZ loyihasini o'rganib, o'z xulosalarini hukumatga taqdim etadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.